«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У ефірі програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарова. Вітаю. Напереді підводим виніки четверга 25 липня. У Гродзенскім гарнізоні солдата, які порезав собі вени, можуть судити за ухилення від війська. Білоруський дипломат, поранений у Турції, прийшов у притомність. Латвія не планує набувати електричність з БелАЕС. На анархіста Палієнку почали 2 нові кримінальні справи. Гэта і інші новини чекають вас напереді.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Стало відомо, що одну з часток Гродзенського гарнізону солдат термінової служби порезав собі вени. Здарення відбулося 23 липня. Кров зауважили інші солдати по службі, хлопця вирятували. По словах прес-секретаря Міністерства оборони Володимира Макарова, солдат демонстративно нанес собі каліцтво, каб не служити.
Не покушення на суїцид, з точки зрения суїцидології, з точки зрения теорії девіантного поведения, это классический пример демонстративно-установочных действий, которые, к сожалению, содержат признаки уклонения от воинской службы путем членовредительства.
Заявил Владимир Макаров. Выпадок у Гродзенском гарнизоне другий за 10 дён, коли солдаты наумысно наносят себе калецтвы. 15 липня у одной из войсковых частей Слонимского гарнизона солдат терминовой службы так само порезал себе. Тады у Минобороны так само заявили, что это было не спробой суициду. По законе спроба ухиления от войсковой службы праз наумысное причинение себе телесного пошкоджения або симуляцию захворывания або от мову отнесения обовязка у воинской службы может караться позбавлением воли на термин до 7 годов. Теперь у дочинения до ободвух солдат проводится проверка. Махчимое узбуджение криминальной справы у сувязи с наумысным причинением себе телесных пошкоджений.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Беларускі дипломат, паранены ў Турцыі, прыйшоў у прытомнасці. Яго наведала жонка. Пра гэта агенцтву Белта распавёў надзвычайны паўнамоцны амбасадар Беларусі ў Турцыі Андрэй Савіных. Паводле Савіных, экстранная аперацыя прайшла паспяхова. Аляксандр Паганшаў знаходзіцца ў рэанімацыйнай палаце. Ён прыйшоў у прытомнасць. Яго стан стабільны, але цяжкі. Амбасадар падкрэсліў, што турэцкія ўлады на ўсіх узроўнях аказалі дапамогу беларускаму боку. Як паведамлялася раней, 24 липня у дарадцу беларускай амбасады стралялі, калі ён вяртаўся дадому з сынам. Яго сусед па дому, адстаўны вайсковец, некалькі разоў стрэліў дыпламата, пасля чаго застрэліўся сам. Міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей заявіў журналістам, што ў нападзе не было ніякіх палітычных матываў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Менавіта Латвія спрыяла зняццю санкцый ЕС за Беларусі. Зараз наша краіна разлічвае, што латвійскія партнёры дапамогуць Мінску ў вырашэнні ключавых пытанняў беларуска-еўрапейскіх адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей падчас сустрэчы са сваім латвійскім калегам Эдгарам Рынкевічам. Абодва міністры шмат казалі пра пашырэнне эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Латвіяй. Тым не менш, набываць электрычнасць БелАЭС Латвія не плануе, заявіў Рынкевіч. Паводле яго слоў, гэта не палітычнае, а эканамічнае пытанне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На анархіста Дмітра Палієнку пачалі 2 новыя крымінальныя справы. Пра гэта ён паведаміў у лісце на волю, які размесціла ў Фейсбуку грамадская актывістка Марына Касінерава. З яго ліста стала вядома, што пачалі 2 новыя крымінальныя справы за графіці ў Курапатах і за абразу былога міністра МУС Ігара Шуневіча. Паводле Касінерава, у следчым ізалятары нумар 1 на Валадарцы ён будзе дакладна 1,5-2 месяцы. Нагадаем, што Палієнку затрымалі 20 сакавіка падазрэнні ў асабліва злосным хуліганстве. Паводле звестак міліцыі, ён распыліў газавы балончык у твар мужчыну, які зрабіў яму заўвагу за курэнне на лесвічнай пляцоўцы. 5 красавіка хлопцу выставілі абвінавачванне адразу па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэкса. 2 ліпеня следчы камітэт паведаміў, што расследаванне крымінальнай справы Палієнкі завершана і яна перададзена ў пракуратуру для накіравання ў суд. Аднак 16 ліпеня стала вядома, што пракуратура Мінска вярнула яго справу ў заводскі райаддзел следчага камітэта для дадатковага расследавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі няма вострай неабходнасці ведаць беларускую мову. Пра гэта мітрапаліт Мінскі Заслаўскі Павел заявіў у інтэрв'ю афіцыйнаму сайту Маскоўскага патрыярхату. 5 гадоў таму мітрапаліт Павел пасля прыезду ў нашу краіну паабяцаў вывучыць беларускую мову. Аднак дагэтуль гэтага абяцання кіраўнік беларускай праваслаўнай царквы не выканаў. Мітрапаліт патлумачыў, цытую, «З аднаго боку заняты, з іншага боку ў Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, і яны аднолькава выкарыстоўваюцца як беларуская, так і руская. Таму вострай неабходнасці ў вывучэнні беларускай я не бачу», кажа мітрапаліт. Ён прыгадаў, што пры служэнні ў США часам трапляў у прыходы, дзе ніхто не размаўляў па-руску. Тады ён вымушаны быў размаўляць на англійскай мове. Для вывучэння беларускай мовы, маўляў, такой неабходнасці няма. Таму мітрапаліт Павел увесь час адкладае вывучэнне мовы на потым. Саму ідэю вывучыць мову ён усё ж пакідае, дадаў мітрапаліт. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. З вамі была Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.